Pintxoen mundua horrenbeste garatu, horrenbeste berritu eta horrenbeste sofistikatu den honetan, Amaia,
bai.
Guk jatorrira jona izan dugu, Euskal Herriko tabernetako betiko pintxo tradizionalenari begiratu nahi diogo.
Bai, eta ez da patata tortilla, izan ere, Lander, mokadutxo bat nahi duzunean, eta duzun hori gozea baino gehiago edango duzun horri laguntzeko nahia bada, zer hobeto Hilda hon bat baino, ez da? Julene Abal, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Hilda bat definizioz, Julene, zer da?
Ba, zuek bezala zizareten moduan, Hilda da hori edango duzunean zertxobait eta gozea ez daukasunean oraindik, bokadu perfektua, azteko bokadu perfektua.
Baina osagai batzuk izan behar ditu definizioz,
bai.
Osagai jakinak.
Lehen da bizik kalitaztezko osagaiak. Izateko Hilda perfektua, ba, antxoa,
bai.
Piparra, eta oliba. Hori izango zen betiko Hilda.
Hiru horiek derrigor behar dira.
Bai,
antxoa,
izateko betiko, betidaniko Hilda, bai.
Antxoa, piparra eta oliba, hori da,
hori da.
Definizioz Hilda hon bat, kalitatezko antxoarekin, kalitatezko piparrarekin eta kalitatezko olibekin eginda,
bai.
Eta gero hortik aurrera, ba, variazioak.
Hori da.
Bai, eta adibidez, taberna batzuetara gozenean ikusten ditugu Hildak oso dotoreak, baina baratxuri edo berakatza txiki-txiki eginda gainetik jarrita. Hori bai edo, ez? Ondo dago?
Bai, bai. Ni uste dut baietz.
Bale, bale. Ba, oso ondo, definizioz beraz badakigu zer dan Hilda bat, Landerre, ondo genbiltzan.
Orain, tokatzen zaiguna da, hemen aprobat garatzea, ze Hildena mundu bat dela oraintxe deskubritu dugu, amaiaketanik, pentsatze genuen, ba, tabernetan, pintxoei kompetentziarik ere egiten ez dien elementua zela, baina ez, Hildena mundu bat da, eta azten ari da gainera, Amurrion ekoizten dituzue zuek Hildak, Julene,
bai.
Albizabal Hildak,
bai,
hori da
hori
zuen
da.
Hilda enpresa,
bai.
Eta hori da egiten duzuena ere, Hildak kopuru handitan saltzeko, ez?
Hori da.
Zuen kasuan, hasiera bestelakoa duzue.
Goazi ginen ostalaritzatik. Nire gurasoak betidanik izan dute ostalaritza negozioak, eta ba, 2012 inguruan ba, geneukan Amurrion taberna bat, landaetxe batean, Albizabal izenekoa. Bueno, Albizabal esan beharra dago datorrela, ni dauzkadan bi abizenetatik, nire aita da Abal eta nire ama Albizua. Eta orduan elkartu genuen hor eta atera zitzaigun Albizabal. Eta han hasi ginen, egiten genituen ba, 40 Hilda edo lan asteburuetan saltzeko, gu geneukan piparrekin. Eta ba, jendeak eskatzen zituen, egiten genituen janariak, eramaten zituzten etxera, hamburguesa, bokadilloak eta lako gauzak.
Baina orduan Julen ezuek nekazaletxe bate duzue,
bai.
Berez, Amurrion, Albizabal, abizenetetik
bai.
Datorrena,
hor
taberna bat ere bai, eta taberna horretako elementu bazen Hildak.
Hori da.
Baina, apurka-apurka, konturatu zineten, Hildena bera negozio bat zela.
Bai, eske jendeak egiten zituenean eskariak, eramateko janaria etxera, ba, eskatzen zituzten Hildak baita.
Eta orduan, Hilde errazio bat etxera eramateko
bai.
Laguntzeko beste guztiari, ez?
Bai. Eta orduan, ba, pentsatu genuen jartzen genituen papel albal zatitxo batean edo alako gauzetan. Eta zo itxusia gelditzen zen. Eta gainera esen bat ere erosoa, olioarekin, azkenean zikintzen zen guztia. Eta orduan, ba, pentsatu genuen iraita erosi zuen ba, kristalesko poto bat, ni egin nuen ba, alako etiketa bat marrastuta, eta saltzen genituen horrela eskatzen zituztenean, ba, sartzen genituen kristalesko poto batean.
Eta noiz erabaki zenuten, bueno, ba, hemen badago enpresa bat sortzen hasteko besteko
ba, ikusi genuenean, gero eta gehiago eskatzen zutela, eta jendeak esaten zuen, joe, ba, zergatik ez duzue saltzen dendetan edo aurkesten edo zein beste leku batean. Eta orduan, garai hartan guretzako hornitzaileak zirenak bihurtu ziren banatzaile. Nire aitak aurkeztu zion alako hornitzaile bateri ba, proiektua, eta iruditu zitzaion ideia polita, eta handik aurrera izan dira banatzaileak guri etorri direnak bilatzera.
Paperak aldatu dira nola bait, eta orain
bai.
Zuek ekoizten duzuen produktu hori, ostalaritzako banatzaileek beste leku batzuetara banatzen dute, beraz, enpresa honekin, Albizabal enpresa honekin, hasi zineten nola baiteko berme batekin, zuek
bai.
Ja aldez aurretik bazenekitelako batzuei behintzat, edo batzuen gustokoak zirela zuen Hildak.
Bai.
Eta ordutik zer moduz doa azkundea?
Ba oso ondo, azkenean erabaki genuen taberna eta landaetxea alokatzea, eta gaur egun bakarrik egiten ditugu Hildak, bueno bakarrik, gehiegi dela, baina
Nola diren gauzak, Julene, berez hasi landaetxe edo nekazaletxe batetik orko taberna batean ba, jildak esaltzen hasi eta gero negozio hori utzi, alokatu eta jildetan sartu duzu burua eta gorputz guztia. Esan duzu hasieran zilarrezko paperean batuta, razio moduan, gero kristalezko potoetan, baina gaur egun adibidez eta ekoizpenari dagokionez, ze kopurutan ari zarete lanean?
Ba, egunero egiten ditugun jildak ba 5000 inguru egongo dila erodolan.
Egunero 5000 jilda.
Bai.
Eta non banatzen dira jilda hauek guztiak?
Ba, gehien bat gelditzen dira penintzula osoan zehar. Badauzkagu banatzaile desberdinak eta 180 edo holan gure merkatua penintzula osoan egiten da hor banatzaileekin. Eta gero badaukagu Balear uarteetan Mallorcan eta Belgikan bebai. Ja llegatu gara pizkatxo bat kanpora.
Uh-huh. Eta 5000 jilda horiek, Julene, beti dira berdinak, ala jilden abaniko bat sortu duzu, eta mota ezberdinetakoak dituzu.
Bai, pizkatxo bat bazabaldu dugu, bai. Egiten ditugu bokeroiarekin baita, gaztarekin, eta gero desberdinena dena da zezina eta gazta daramana. Ez dauka piparra, baina badauka zezina, eta ez dauka antxoa, ez dauka arrainik, eta egiten dugu zezina eta gazta, eta bi olibak.
Berrikuntza ere sartu da orduan, honetan.
Beharrezkoa da.
Ikerkuntza eta garapena, jilden munduan, orduan, nondik bideratzen duzu batetik, elikagaien uztarketa hori ona den edo ez diakitean, zuek esan duzu, zezinarekin probatu duzu eta bai, funtzionatzen du, bai. Gaztarekin ere bai.
Azkenean da frogatzea zapore desberdinak, zu jango zenukena ardo batekin edo bermu batekin edo lako zerbait, eta ondo gelditzen direnak beraiekin batera. Gu beti danik esan dugu, beharrezkoa dela errespetatzea, produktuak, elkartzea produktuak banaturi jango zenituzkenak. Mm-hmm. Inoiz ez elkartu zerbait bakarrik ez zenukena jango.
Ja, elkartzen dituzunean, osagai horrek gustokoak izan behar dira, denak banan-banan, ez?
Hori da.
Esan duzu Belgikara iritsi zaretela,
bai.
Hor kanpoan jildak ohikoak dira, edo guk uste bezala hemengo kontua da?
Nik uste dut hemengo kontua dela, baina gero eta gehiago da zabaltzen. Bai.
Egia da kanpoan ba ospinetako elikagaiak eta enkurtidoek eta ba, badaukatela arrakasta
bai.
eta bueno, badauka antzekotasuna zentzu horretan,
bai, ez? Agian hori izan daiteke ba merkatuan zabaltzeko aukera, ez dakigu.
Julen, ezuk esan duzu, ardo batekin edo bermu batekin. Pasaden hilabetean egon ginen Burgosen eta bertako bermutoki batean pila bat jilda ikusi genituen. Hori da, bermuta da, jildari hobekien datorkion laguntzailea?
Uste dut baietz. O sea, bermu bat, adibidez, gu badaukagu bermu bat Albizabal izenekoa baita, egiten duguna Edorta Lamorekin, izendatzekoa dela, sukaldaria, eta daten duzunean bermu bat, utziko duzu oliba azkenengo momenturako hartzeko hor, zaporea eta jateko azkenengo momentuan. Ba, jildarekin berdina. Jaten duzu jilda bat, jaten duzu ja lehenengo oliba, baina gero badaukazu hor bermuta edateko eta bermutarekin doan oliba. Orduan, dena lotuta dagoela, uste dut. Dela kombinazio perfektua.
Jildak berak jatorri izendapena behar du edo komenigarria da, edo hainbat produktu, hainbat elementu sartzen direnez jilda horretan, ezin du izan jatorri izendapen bat jildak berak?
Jildak berak ez dut uste. Azkenean, elkartzen dituzu leku desberdinetako produktuak. Orduan, azkenean izango zen jilda erdia, ba, adibidez, tezinakoa, jilda erdia, ba, leonekoa, olibak, ba, Extremadurakoak. Azkenean, ezin duzu esan bertako jildak direla.
Baina Arabako jatorria izan dezake jilda horren parteren batek?
Bai, bai, bai. Guk adibidez, aurten hasiko gara piparrak ekoizten, izateko gure ekoizpen propioa, eta hoiek izango dira Arabako piparrak izan behar izango dira Aialako piparrak. Amurrio aldea Aiala da, eta izango dira Aialako piparrak.
Zezuek Amurrion duzue fabrika,
bai.
Ez da? Bertaneko izan duzue.
Bai.
Eta, bueno, esan duzu, produktuak bertakoak bai, gero eta bertakoagoak, ze jatorri izendapena duen piperra ere lortu nahi duzue,
bai.
Horretan ari zarete.
Bai.
Eta, zenbat lagun gutxi gora bera daukazuez lantegian?
Ba, lanean, badauzkagu bost pertsona lan egiten. Eta gero nire aita, nire ama, eta nik.
Eta azoketara da asko mugitzea tokatzen zaizue, zuen produktua saltzeko?
Bueno, egiten ditugu badaukagu hor fijoak bezala, Santiago Feria Gasteizen, oso ona dela. gero Ardo Araban, beti egoten gara Gasteizen, eta bi garrantzitsuenak izaten dira Bartzelonan eta Madrilen. Apirilan egiten dira biak, bi urtetan behin edo urtean behin, eta ora aurkezten ditugu beti egingo ditugun gauza berriak.
Aizu, Julen, ez dugu aipatu, baina Gildak beti izan beharko du, ogizatitxo egokia.
Hori uste du ni, bai.
Egia da.
Bai, taberna askotan dago hor Gilda, eskatzen duzu Gilda bat, eta jartzen dizute plater batean ezer gabe, ni beti eskatzen dut ogizatitxo bat. Eta guk aurkezten ditugunean azokatan, beti jartzen dugu zatitxo bat.
Ogion batek laguntzen duelako, hori da, bai, Gilda, bai, bai. Olioa daukalako, hori da. Eta gero hori izkena aprobetsatu
behar da. Azkenean ez badaukazu ogia, geldituko zaizu, gainetik bota diozun oliba olioa, geldituko zaizu platerean, eta behar duzu, ogi zatitxo bat.
Gildasalbizabal.com izeneko ataria daukazue, eta hor etxera bidalketak ere egiten dituzue.
Bai, bai. Egia da, duela aste bat atera ginen el korreo egunkarian, eta hortik ona iruko iztu dira salmentak, izan da pasada bat, nabaritu dena, eta asko saltzen da. Pentsaten genuen, ni behintzat, pentsatzen nuen hasieran nor bilatuko ditu Gildak interneten? Ez zait okurritzen zen momentutan hasiko zara bilatzen Gildak erosteko online. Eta egia da, jendeak erosten duela. Eta pilo bat, bai.
Eta kasu horretan, edonora bidaltzeko aukera ematen duzue, edo zerbitzu eskaintzen duzue, ala ja bidalketetan muga bat badago, edo imaginatu, Asian bizi den aiara eskualdeko batek eskatzen baditu, ba, erremina duelako, bueno, garestiegi aterako zaio.
Ez, oraindik egiten dugu penintxulan. Azkenan oso zaila da transporte egokia bilatzea, hotzarekin ailegatzea araño, hotzesko katea ez apurtzea, oraindik ez gara hasi horrekin, baina ailegatuko da, seguro.
Hasieran esan duzu, definizioz Gilda bat, ba, aperitif moduan, ez, hartzen den mokadutxo badela, hori dela definizioz, baina gero esan duzu gainera, harritu zaituela jente askok bilatu zaituztelako, eta eskaerak egin dituelako. Eta nik galdetu nahi nizun, hortik hasierako sarrerako moduan izan ezik, bestela ere, ze momentutan, jan ditzazkegu Gildak, ba, ze behar bada moda berri bat ere sortu daite, ke gure mailetan.
Adibidez, etxean, sukaldatzen ari zaren bitartean, ni beitzan dire etxean jendea galdetzen dit, baina zu jaten dituzu Gildak egunero egonda horrekin inguruan denbora guztian jaten dituzu Gildak? Ba bai, etxean sukaldatzen dugunean beti daude Gilda pare batzu jateko edo entsalada batekin, badaukagu lagun bat esaten duela beti egiten duela entsalada bat eta gainean jartzen dituela bi Gilda. Ba adibidez, hori jartzea beste plater batekin Gilda bat edo adibidez Gildaren apartez daukagu mermelada bat. Ba, mermelada hori da haragiarekin jateko. Egiten ditugu piparrekin, ba, adibidez, edo hamburguesa bat, ketchupa jarri beharrean. Ba, jartzen duzu mermelada pizkatxo bat, eta dago supergozo.
Bai, zemendari gara Gildei buruz berbetan, ekarri dituzte Lander Gilda batzuk probatzeko gordeko ditut Bilbora zatozen erako.
Zer daude, kristalesko potoetan?
Kristalesko poto batean jarrita daude, goian nola papertxo batekin inguratuta oso dotore eginda daukazu packagina, ez?
Bai.
Eta mermelada ere ekarri duzue probatzeko hau, piperrekin egindako mermelada da, eta hau ere saltzen duzu, eh?
Bai.
Eta aukelarekin jateko haragiarekin.
Bai. Edo gaztarekin, adibidez. Dauka zapore desberdina, zeden da zapore gozoa, baina gero badauka pikante toke bat azkenengo momentuan, oso desberdina, esango
aizu,
nuke.
Eta, kuriosidadez, ez ez da oso ondo ikusten. Gildakun normalean, ba, zotzekin, ez da? Eta
bai.
Eta beti zotzekin ikusi izan ditugu. Zuek ze material erabiltzen duzue?
Baita, erabiltzen dugu zotza, baina ontziaren arabera, erabiltzen dugu tamaina bat edo beste bat, egoteko, ba, politena, eta hemen kristalesko potean adibidez ba, erabiltzen dugu amarreko sots bat, 10 cm, eta orduan dauka bakarri zatitxo hartzeko eskuarekin erosoa izateko, baina ez gelditzeko oreka gabe, izatea sots oso handia eta behian Gilda.
Soberan ez ikusteko
hori
sotza,
da.
Ikusi behar dena ikus da bila eta ikusi behar dena Gilda.
Hori da.
Honetan.
Hori da.
Ikusten da, zuk badakizula zertazari zaren, zure produktua delako, jakina bai. Julene, baina sukaldeaz ere zerbait badakizu, ez?
Bai, ni kasi nituen 2 gradu egin nuen lehenengo sukalde zuzendaritza eta gero gozogintza. Eta ba, horrek baita laguntzen du Gilda munduan ba, berrikuntzak egiteko, eta holan.
Ba, Julene Abal, mila esker, Bilboko gure estudiotara etortzeagatik, zuen historia eta zuen Hildak erakustera, Nekane ere etorri da zurekin, zure ama, Nekane bai. Entzuten egon da elkarrezketa. Eskerrik asko bioi eta zortzion, hemendik aurrerakoan.
Zuei, mila esker.
Ondo segi, Julene.
Bai, berdin.